Dëgjuesit nderuar, mirëdita edhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmët dhe përmbajtja e këtij edicioni ndër të tjera do të ndiqni. Si fitorja e Tadiçit ashtu edhe Nikolliçit nuk ndryshon politikën e Serbisë ndaj Kosovës, thon analistët shqiptare serb. Presidenti Amerikan Barack Obama mirë pret liderët e G8-ës, kriza në Eurozonë dominon samitin. Aktivisti verbër kines pritet të ulltojë drejt SBA-s. Në pjesën tematike do të mund të dëgjoni një kronik mbi mungesën anesteziologëve në qendrën klinike universitare, por së pari shkojmë me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama i ka mirëpritur liderët botror në hapjen e samitit të 8 ekonomive më të mëdha botrore apo G8 që mbahet në rezidencën presidenciale Camp David. Takimi i dy ditor ka të ngjarë që të fokusohet në krizën e borxheve greke dhe krizën e përgjithshme të eurozonës. Megjithatë, bisedimet të së premtes raportohet se kanë prekur edhe programin kundër thënës bërthamor të Iranit, trazirat e vazhdueshme në Siri si dhe Korenë Veriore. Përpara takimit, Obama sinjalizoi mbështetjen e tij për më shumë stimuj për Evropën e plakosur nga recesioni.
And we're looking forward to a fruitful discussion later this
evening. Ne po presim një diskutim të frytshëm më vonë në këtë mbrëmje dhe nesër me udhëheqësit e tjerë të G8-s se si mund të arrijmë një çasje të përgjithshme ndaj konsolidimit fiskal të shoqëruar me një agjend të rritjes së fortë, tha Obama. Në marginat e samitit, liderët e BE-s kanë shfaqur dëshirën e tyre që Greqia të mbetet edhe më tej në eurozonë. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy tha në një konferencë për gazetar në Camp David se Evropa nuk do të heqë dorë nga planet e saj për Greqinë dhe eurozonën.
As far as Europe is concerned, my message is straightforward.
Sa i përket Evropës, mesazhi im është i drejtë për drejtë. Ne jemi të vendosur që të qëndrojmë në këtë rrugë. Do të ndjekim strategji gjithëpërfshirëse për të ulur deficitin dhe borxhet dhe për të rritur ekonominë dhe krijimin e vendeve të punës, tha Rompuy. Duke e folur krahas Rompuyt, Jose Manuel Barroso, presidenti i Komisionit Evropian, kërkoi nga Greqia që të përmbush përkushtimet.
I like to reaffirm very clearly that we
dëshiroj të riafirmoj qartë se e duam Greqinë brenda eurozonës. Greqia është pjesë e familjes evropiane dhe pjesë e projektit të Erës dhe Bashkimit Evropian, dhe jam i sigurt se do të bëjmë gjithçka që është e mundur për ta ruajtur këtë, tha Barroso. Aktivisti i verbër Chen Guangcheng tha se gjendet në aeroportin ndërkombëtar të Pekinit, prej nga ku beson se do të udhëtojë për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, raporton agjencia France Press. Aktivisti për të drejtat e njeriut ka qenë në një spital të Pekinit që kur u larguan nga ambasada amerikane ku kishte kërkuar strehim për disa ditë. Irani e ka mirëpritur lajmin se kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore do të vizitojë Teheranin. Ministri i Jashtëm Ali Akbar Salehi tha se vizita e shefit të Anebit, Yukiya Amano, është një shenjë mirë. Amano viziton Iranin para bisedimeve në mes të Iranit dhe gjashtë fuqive botërore që zhvillohen të mërkurën në Bagdad. Bayern Muni luan sonte kundër Chelsea në finalen e Ligës së Kampioneve, gara më e madhe e ekipeve futbolistike në Evropë. Finalja do të luhet në stadiumin e Bayernit në Muni. Pala gjermane shpreson që të rrëmbejë titullin e kampionit për të pestën herë, kurse ekipi anglez për herë të parë. Çdo dy ekipet kanë mungesë të lojtarëve si pasojë suspendimeve. Pishtari olimpik arritur nga Greqia në Britani për të paralajmëruar nisjen e Olimpiadës verore në Londër me 27 korrik. Flaka tash nis udhëtimin 70 ditor, pothuajse 13.000 kilometra nëpër zonat historike të Britanisë, para se të arrijë në kryeqytet në fillim të lojrave. Rreth 8.000 njerëz do ta bartin dorë pas dore pishtarin në 1019 qytete fshatra, si dhe zona historike siç është Stonehenge. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Çfarëdo që të jetë përbërja qeverisë së re në Beograd, ajo nuk do të ndryshojë qasjen e deritashme ndaj Kosovës, thon analistët politik në Kosovë dhe në Serbi. Ata vlerësojnë se integrimi në Bashkimin Evropian do të mbetet mjet që mund të përdoret për ta nxitur shtetin serb që të jetë më konstruktiv ndaj Prishtinës. Ndërkaq, zhbërja strukturave paralele serbe nga Kosova, sipas tyre, kërkon një angazhim më të shtuar edhe të autoriteteve kosovare. Kronike Dona Pecit.
Këtë të diel, qytetarët serb do të zgjedhin në raundin e dytë të votimeve të preferuarin e tyre për postin e presidentit të Serbisë. Derisa vlerësohet i jetë i rëndësishëm për politikat e ardhshme në Beograd dhe Bruksel, rezultati i garës ndërmjet liderit të Partisë Demokratike Boris Tadić dhe atij të Partisë Progresive Tomislav Nikolić nuk ka zgjuar dhe as kureshtjen e Prishtinës, e cila duket se nuk e çan kokën për përbërjen e re të qeverisë serbe. Përfaqësues të ekzekutivit kosovar u patën shprehur në mbështetje të një qeverie pro-evropiane në Serbi, por patën thënë se procesi integruesi i vendit nuk varet nga pushteti serb. Antarësimi në Bashkimin Evropian mbetet synimi përbashkët për të dyja vendet, por dallimet dalin në pah kur bëhet fjalë për mënyrat e realizimit të këtij synimi. Drejtori i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, Dušan Janić, tha se kushdo që të jetë në krye të qeverisë së re nuk do të ketë mbështetjen e shumicës për të ndryshuar politikën ndaj Kosovës. Serbia, sipas tij, nuk është ende gatshme të pranojë se do të hyjë në Bashkimin Evropian pa Kosovën.
In Serbian, when you said that you are insisting on Kosovo in European Union, that means...
Nëse në Serbi insistoni që Kosova të jetë brenda Bashkimit Evropian, do të thotë se insistoni që Kosova të mbetet e Serbisë. Mendoj se në realitet kemi një transformim tjetër që parasheh ecjen e përbashkët të Kosovës dhe Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Por për këtë ide nuk do të ketë mbështetje të mjaftueshme as Tadiçi e as Nikoliçi, vlersoi ai. Avancimi në procesin integrues në BE që deri më tani është përdorur si mjet për ta nxitur Serbinë të përmirësojë raportet me Kosovën, sipas Janićit nuk do t'i mjaftojë qeverisë ardhshme serbe. Kjo e fundit, sipas tij, është e interesuar në përdorimin e, siç e quajti ai, kartës së përfitimeve financiare nga Brukseli, ndërsa është e gatshme që në heshtje të marrë mjete edhe nga Moska. Mirpo, një lëshim që Serbia ka bërë ndaj kërkesave të BE-s në raport me Kosovën, sipas kreut të Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, është shpërbërja e Ministrisë Serbe për Kosovën. Ky ndryshim, sipas drejtorit ekzekutiv të Institutit për Politika Zhvillimore, Krenar Gashi, nuk do të ndryshojë kalkulimet politike të Serbisë ndaj Kosovës.
Kësaj, edhe fakti që mbasi nuk do të ketë Ministri për Kosovën, nuk do të thotë shumë për arsye se qeveria serbe, Serbia vazhdimisht ka gjetur mënyra të ndryshme për të minuar rendin dhe qetësinë në Kosovë, duke i përkrahur strukturat paralele qoftë një pjesë e tyre përmes kësaj ministrie, mirëpo edhe prej ministrive tjera të linjës.
Edhe pse njohja e Kosovës nga Serbia vazhdon të mbetet jashtë listës së parakushteve për progresin e shtetit serb në procesin integrues në BE, normalizimi i raporteve me Prishtinën vazhdon të jetë në krye të kësaj liste. Kërkesa thelpsore që qeveritë evropiane i adrejtuan përgjatë muajve të kaluar Beogradit ishte zhbërja e strukturave paralele serbe në Kosovë. Mirpo, edhe kjo vlerësohet të jetë një proces që mund të marrë me vite për shkak të varësisë së deritashme që serbët, sidomos ata të veriut të Kosovës, kanë pasur nga qeveria në Serbi dhe për shkak të kundërshtimit të tyre ndaj autoriteteve kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës, por jo vetëm, përballet me mungesë të theksuar të anesteziologëve. Numri i tyre në këtë institucion është 40, ndonse nevojat janë për 90 anesteziolog. Në kushte më të mira nuk janë as spitalet rajonale. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës si dhe gjitha spitalet rajonale të Kosovës janë në mungesë anesteziologësh, derisa në QKUK vitin e kaluar janë kryer 14.500 operacione, si dhe 5.182 pacientë janë trajtuar në mjekim intensiv, gjithë këtë punë kanë bërë vetëm 40 anesteziolog. Drejtori i anesteziologjisë Nehat Baftiu deklaron se të gjitha spitalet rajonale në Kosovë, përfshir edhe qendrën klinike, kanë mungesë anesteziologësh.
Kosova vun për numrin e anesteziologëve, jo vetëm qendrën klinike universitare, që sipas gjitha raporteve që i kanë, qendrës klinike universitare i duhen 75 anesteziolog minimum për 32 salave 3 mjekime intensive, por vujnë edhe spitalet rajonale. Spitali rajonal i Mitrovicës e ka vetëm një anesteziolog, spitali rajonal i Vushtrisë e ka vetëm një anesteziolog, spitali rajonal i Pesë e ka vetëm dy anesteziolog, njëtën si dohet janë në spitalet tjera.
Por si pas doktor Baftiut, mungesa anesteziologve është si rezultat i punës së vështirë me shumë përgjegjësi, andaj edhe specialistët e rinë i ke një profesioni të tillë.
Është një profesion mjaft i rëndë, pa ne falenderojmë ose se ne edhe pse në butë janë kodri më i privilegjum dhe më i pagum. Këtu te ne është një e kundërta, alo nuk kemi dalën si përfoqe dhe alo nuk kemi bën identitetin ton dhe i ikim këtij profesioni sepse është shumë i rëndë.
E Agron Pala, i anesteziolog reanimator, thotë se janë të strëngarkuar me punë.
Të ndodh për shembull një anesteziolog që është përgjegjës për një sallë i mund 3 dhe 4 salla me ndihmën e teknikëve.
Kosova ka rreth 90 anesteziolog, vetëm në qendrën klinike universitare numri i anesteziologëve pacientëve do duhej të ishte 90 për të mbuluar nevojat e pacientëve, derisa aktualisht janë vetëm 40 anesteziolog për gjithë klinikat brenda ÇKUK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Udhëheqësit e NATO-s arrin këtë fundjavë në Chicago të Shteteve të Bashkuara për samitin që do të përqendrohet kryesisht në tërheqjen e trupave të aleancës nga Afganistani. Takimi ndodh derisa aliatët evropian po luftojnë me masat e kursimit dhe me presionin publik për ndalimin e angazhimeve në Afganistan. Raporti korrespondentës në Washington, Heather Maher.
Herën e fundit, kur udhëheqësit e NATO-s janë mbledhur për një samit në Lisbon të 2010-s, ata janë pajtuar të ndalojnë operacionet ushtarake në Afganistan në fund të vitit 2014 dhe të dorëzojnë përgjegjësitë e sigurisë të forcat afgane. Kur të takohen këtë javë në Chicago, ata do të flasin për mënyrat e realizimit të një gjëje të tillë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, javën e kaluar ka shfaqur shpresën se Alianca do të vazhdojë trajnimin, këshillimin dhe asistimin e forcave afgane të sigurisë, ndërsa operacionin e pas konfliktit e ka cilësuar si mision të ri me rol të ri. Ky mision i ri pritet të kushtojë rreth 4 miliard euro në vit. Rasmussen pret që udhëheqësit në summit të shprehen të vendosur për angazhimet e tyre financiare.
We all have a stake in maintaining the gains we have made together.
Të gjithë kemi hise në ruajtjen e arritjeve që kemi bërë së bashku me investime dhe sakrifica, ka thënë Rasmussen. Shumica e aleatëve planifikojnë tërheqjen graduale të forcave luftarake nga tani deri në fund të vitit 2014, por ka shqetësime se disa mund të ndjekin presidentin e Francës, François Hollande, i cili ka premtuar tërheqjen e trupave franceze nga Afganistani në fund të këtij viti. Ish diplomati amerikane Heather Conley thot se nuk parashet diskutime për rregullat e strategjisë dalëse të përcaktuara 2 vjet më parë në Lisbon.
I think what you're going to see is a clear reaffirmation.
Mendoj se ajo që do të shohim do të jetë një rikonfirmim i qartë i strategjisë së tranzicionit deri më 2014. Shumë pyetje megjithatë vazhdojnë të mbesin rreth planit të presidentit Holland për tërheqjen e trupave franceze në fund të këtij viti. Nëse një gjë e tillë do të ketë efekt domino, thot Conley. Në Afganistan, zyrtarët kanë marrë qëndrimin prit dhe shi. Sia Makheravi, zëdhënësi presidentit Hamid Karzai, thot se qëllimi i delegacionit afgan është që të kthehet në shtëpi me garancitë se aleatët e NATO-s nuk do të braktisin vendin e brisht. Shpresojmë se me mbështetjen për programet dhe propozimet që do t'i paraqesë delegacioni afgan në takim, do të ketë garanci afatgjate për paqe dhe stabilitet në Afganistan, thot Heravi. Ndonë se Afganistani do të dominoj agendën e samitit, udhëheqësit e NATO-s do të diskutojnë edhe mbrojtjen e raketore në Evropë. Në diskutim do të jetë edhe roli i ardhshëm i aleancës 63-vjeçare. Ai që nuk do të jetë në agendën e Chicago-s është zgjerimi. Çfarë do të thotë se vendet aspiruese si Gjeorgjia, Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina dhe Mali i Zi do të shkojnë në shtëpi duar bosh.
Raportime mbi samitin e NATO-s në Chicago do të mund të ndiqni nga i dërguari ynë aty Agustin Palokaj në emisionet pasuese, si dhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në këtë edicion, ndër të tjera, sot ndoqët. Si fitoria e Tadiçit, ashtu edhe Nikoliçit, nuk ndryshon politikën e Serbisë ndaj Kosovës, thonë analistës shqiptare serb. Presidenti Obama mirëpret liderët e G8-s. Aktivisti verë bërkinez pritë të ullëtoj drejtë shëbas. Të ndëruar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni në programet tona të radhës në orën 16:21. Për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni e Bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elçani dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një ditë të mbar. Mirë dëgjofshim. We'll be right back.